ปฏิบัติตามความสบายนี่ความสบายใจคนมีปัญญาไม่ต้องเดือดร้อนมีประโยชน์มากสมัยก่อนการสวดมนต์ทางวัดนี่ก็ต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่าจะเป็นผู้บายสุดผู้วัดนั่นเองถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติทุกคนเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยตัวแม่ของการปราบในการปฏิบัติในการทำวัดสมัยการอาจารย์ทองรัตน์ปฏิบัติอยู่อยู่กันไปเฉยๆตรงนี้วันพระรวมกันทำวัดจะไม่มีการประชุมกันไอ้จิตวัดถ้าเราทำอะไรมันมากไปมันเลยยุ่งมันยุ่งก็ประโยชน์จะทำประจำจะของสติของเราก็ทำสวดมนต์ทำวัดสุขตัวเองตอนเช้าสวดตอนเย็นเราสุขตัวเองทำเป็นส่วนตัวเราคนเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติมีเหมือนกันบางองค์ก็มานานผู้ที่มีก็เข้าใจครับบางองค์ก็ต้องชอบตั้งที่จังใช้ตั้งเช้าตั้งเย็นชอบอย่างนี้บางองค์ก็ชอบเรียบเรียบบางองค์ก็ชอบถูกเห็นที่เด็กแต่ละครับอย่างการปฏิบัตินี้ครับคือเป็นอุบายเป็นอุบายเพื่อจะสั่งสอนจิตของเรานั่นให้สงบคำสอนของพระนั่นก็อุบายของมันนี่เป็นอุบายเรารู้จักการประสงค์ของพระพุทธเจ้าเราที่เรามาบวชในพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ของเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้พุทธบริษัทนี้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงสถาปนาคำสอนของท่านให้ประกาศศาสนาของท่านยืนยงคงทนอยู่ตลอดกาลนานนั่นเองถ้าผู้ปฏิบัติทุกคนทุกท่านก็ต้องอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เป็นกำลังท่านกล่าวว่าเป็นกำลังทั้งห้าสิ่งห้าอย่างนี้เป็นพละเป็นกำลังที่เป็นพลังพลังของจิตศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อถ้าพูดง่ายๆจะแบบศรัทธานี่มันมีทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงศรัทธาศรัทธามันเชื่อจิตใจของเรามันยังไม่เคยจะเชื่อมนุษย์ทั้งหลายมันก็จะเชื่อกันพูดง่ายๆก็คือว่าบวชมาอย่างนี้ก็ให้มีศรัทธาผู้มีศรัทธานั้นจะต้องเ คารพคารวะพระพุทธธรรมประสงค์อยู่เสมอระวังสิ่งที่มันผิดอยากจะทำในใจถ้าเรารู้จักผู้ปฏิบัติจะไม่กล้าจะทำเพราะเชื่อว่าอันนี้มันผิดอันใดมันผิดก็อันนั้นมันเป็นอาบัติอันนี้อาบัติก็แปลว่าผิดไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างอื่นอาบัตินั้นก็เรียกว่ามันผิดเรามาประพฤติปฏิบัติในข้อจากความผิดถ้าเรามีผิดอยู่ก็ยังไม่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์ยิ่งจะซึ่งว่าเรายังไม่รู้จักประพฤติเจ้าของให้รู้ว่าศึกษาข้อประพฤติข้อปฏิบัตินั้นให้รู้อะไรที่ยังไม่รู้เราจะมนเฉยเสียนี่มันก็ไม่ได้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอย่างนั้นพูดง่ายๆมันก็ไปกันได้ขนาดนี้อะไรที่ยังหลงผิดอยู่นั้นเพราะว่านั้นเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักก็ขอคารวะอยู่เสมอสังวรสังรวมอยู่ตลอดเวลาจะอาศัยคนอื่นอาศัยครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอาศัยความรู้สึกนึกคิดการปฏิบัติเราเองด้วยเทียบเคียงกันไปท่านก็ศรัทธาอย่าไปเห็นว่าเรามีศรัทธาเราจึงจะมาบวชแต่บวชแล้วไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราอันนั้นเรียกว่าศรัทธาลงในถึงที่สุดศรัทธาก็ต้องพยายามทำอันนี้ยังไม่เดือดร้อนแต่ใจก็พยายามอยู่เสมอเรียกว่าศรัทธาความเชื่อต้นตอมันก็คือเป็นผู้มีศรัทธาถ้าขาดจากศรัทธาแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ามีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรมีความเพียรเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อจะละข้อผิดนั้นพยายามแสวงหาทางมันที่ถูกอยู่เสมอพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าเมื่อบวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำตัวเป็นพระภิกษุใหม่เสมอไม่ใช่แบบเก่าให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสมอสยดสยองอยู่ต่อข้อปฏิบัติสม่ำเสมอด้วยใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ปราลบอยู่ว่าอะไรไอ้ตรงนั้นไอ้ที่เราจะทำให้เดือดร้อนได้โดยวิธีอย่างไรเราจะมีความมากน้อยโดยวิธีอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นอย่างนั้นเราระลึกอยู่อย่างนี้เสมอให้เราจัดการผิดชอบเฉพาะตัวเราอยู่ทุกเวลาในนี้ที่ตัณหาอัตโนโจพยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองอันนี้มันสำคัญกว่าเพราะว่าตนที่สมมติมันก็อยู่ที่เรานั่งแล้วก็นั่งตนก็นั่งนอนแล้วก็เรียกว่าตนอะไรมันก็เป็นตนเท่านั้นคำนี้ว่าคนอื่นไม่ต้องตัวตนคนอื่นแต่ตัวตนหาโอกาสเวลาที่ท่านจะแนะนำสั่งสอน มันห่างไกลจากตัวตนตนนั่นคือตัวตนคือตัวเราที่เราเรียกว่าตัวเราเรานั่งอยู่เราคิดอย่างไรเรานอนเราคิดอย่างไรยืนไปเราคิดอย่างไรในเวลานี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราตามรู้ตัวของตัวของแต่ปัญญาการกระทำเช่นนี้ทำอย่างไรวิริยะคือเพียรเพียรเพื่อจะละความชั่วประพฤติความดีไม่จะเพียรอย่างอื่นไอ้เพียรละสิ่งที่มันผิดสิ่งที่ผิดมาปฏิบัติในความผิดหมดไปเมื่อความผิดหมดไปก็เหลือแต่ความที่ไม่ผิดไอ้ความที่ไม่ผิดมีอยู่ก็เรียกว่าของที่บริสุทธิ์นั่นคือการฝึกเพียรวิริยารันทะปารภความเพียรแล้วจะนั่งจะยืนจะเดินนอนอยู่ก็ตามมีความปรารภอยู่เสมออย่างไรความอยากของเราซึ่งมันมีความร้อนเหลืออยู่ในใจนี้มันจะเบาลงไปมันจะบางลงไปมันจะมากน้อยมันจะสงบมันจะมีความเห็นชอบการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้นอยู่กับปลาและความเพียรอยู่เสมอมันไม่รู้ว่ามีความเพียรอยู่ก็มีสติสติคือความระลึกได้อยู่ในเมื่อเราพูดอะไรทำอะไรอย่างไรอยู่เป็นผู้มีสติตื่นอยู่กระรุ่งอยู่เสมอเมื่อเรามีสติรู้ง่ายมันจะรู้เร็วเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสติอยู่ตรงนั้นต้องจับจับเช่นแมลงมุมที่มันทำรังมันที่ไรมันมีโอกาสดังว่ามันไปทำรังมันทำใยมันผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมามันเป็นรังสูงอยู่ตามโอกาสเมื่อเสร็จแล้วตัวก็จะมาหมกอยู่ที่จุดกลางของรังนั้นเฉยอยู่แต่มันนิ่งอยู่สงบอยู่ด้วยมีสติอยู่ว่าสำหรับเก็บตัวไว้ในจิตตรงกลางวันมันเนี่ยถ้ามาแรงวันมาแรงครึ่งมาแรงต่างๆที่มีหน้าตาใหญ่นั่นก็มีความสัมผัสกระรุ่งรู้จักตัวมาแรงมันก็จะตื่นขึ้นรีบไปจับจับมันเมื่อเป็นอาหารเมื่อจากเสร็จแล้วก็เรียกมาอยู่ในจุดเก่าจุดที่อยู่เนี่ยก็ทางความสงบระวังมีสติรู้ว่าอะไรมันจะมาอะไรมันจะมาสู่เข้าตรงนั้นสัมผัสเมื่อไรมะเร็งงงก็ตื่นตลอดมะเร็งงงมันอยู่ด้วยสติเพราะมันจ้องกินอาหารมันระมัดระวังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อจับแล้วมันก็วิ่งมาอยู่ที่เต่าดังอย่างนี้เป็นที่สายของแมลงมุมที่จับสัตว์กินอยู่แมลงมุมนั้นก็เหมือนกับจิตของเราจิตของเรามันอยู่จุดกลางของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตมีการรู้สึกอยู่ตื่นอยู่ว่าอะไรมันจะมาสัมผัสทางตาตาไปเห็นรูปมันก็รู้สึกมีสติอยู่หูฟังเสียงมันก็รู้สึกมันมีสติอยู่ได้กลิ่นเหม็นหอมอะไรมันก็มีการรู้สึกรู้มันสัมผัสรสโอชารสต่างๆมันก็รู้สึก ธรรมารมณ์ที่มันเกิดกับใจมันจะรู้สึกนี่เรียกว่ามันสัมผัสสัมผัสครั้งแรกมันจะรู้สึกเฉยเช่นหูเราเนี่ยสัมผัสเสียงเข้ามามันมีเสียงเข้ามารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีธรรมารมณ์ก็ดีเมื่อมันมากระทบแล้วมันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นการกระทบแล้วจะมีความต่อไปอีกมีความต่อซึ่งมันจะเกิดที่ดีซึ่งมันจะเกิดปัญหาซึ่งมันจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นไอ้ครั้งแรกมันรู้เรื่องอะไรมันรู้สึกเฉยๆพอมีความรู้สึกแล้วก็ตามติดต่อไปว่ามันเสียงอะไรแม่ไพเราะจริงเมื่อเห็นรูปก็เฉยอยู่ต่อไปมันเกิดขึ้นทีที่หลังต่อไปรูปมันสวยไหมเรื่องมันสวยไหมอันนั้นเรียกว่ามันกระทบกันมานั่นให้เกิดกิเลสมันให้เกิดปัญหามันเกิดราคะเกิดโทสะโมหะผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันกันนั้นถ้าเราระมัดระวังอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่ด้วยอินทรีย์มันจะรู้จักตัวของเจ้าของรู้จักจิตของเจ้าของว่าจิตเจ้าของนี้มันเป็นไปในลักษณะอันไรนั่นก็รู้จักเมื่อเรารู้จักจิตของเจ้าของนั้นเราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของเมื่อเรารู้จักจิตของเจ้าของแล้วเราจะรู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของนั้นเพราะนั้นตัวสตินี้จึงเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดเมื่อมีสติแล้วเราสังวรอยู่สังวรอยู่ก็ดึงเอาปัญญามาโลกนี่มันเป็นยังไงเสียงนี่มันเป็นยังไงอะไรไหมปัญญามาช่วยพิจารณาอันนี้ด้วยสติมีคุณค่าสมาธิสมาธิคือความตั้งใจนั่นสมาธินั่นมันจะเกิดมาจากสติทั้งหมดสติสมาธิถ้าพูดเรื่องสมาธิตามศัพท์สมาธินั่นท่านหมายถึงความตั้งใจนั่นยังเราจะละอารมณ์สิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันไม่ดีไม่ควรคายมันนั่นในข้อประพฤติของเราในข้อปฏิบัติของเราอยู่ในสมาธิในความตั้งใจมั่นสมาธิมีหลายขนาดที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้สมาธิที่นั่งแล้วหลับตากำหนดอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเป็นอารมณ์เช่นที่เราอบรมกันนี้ทำไมถึงเอาเป็นอารมณ์อย่างอนาปานสตินี้เอาเป็นอารมณ์เอาเป็นเครื่องหมายเอาเป็นจุดเด่นที่สุดในสิ่งที่ทั้งหลายที่เรารู้อยู่นั้นมีความมุ่งหมายให้เป็นหลักเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีอารมณ์หลายอย่างหูฟังเสียงก็เป็นอารมณ์หนึ่งจมูกรวมถึงก็เป็นอารมณ์มันหลายอารมณ์แต่สิ่งที่มันไม่หลายอารมณ์เนี่ยมันฟุ้งซ่านเพราะงั้นการพูดเรื่องจิตมากๆจะเป็นอารมณ์เดียวเราจะเลือกเอาอะไรหนึ่งก็เอาที่รับเรานี่ของอนาตาและสติอนา ตาและสตินี้มันเป็นของง่ายเพราะอะไรเพราะมีอยู่แล้วเรานั่งอยู่เราก็หายใจอยู่เรายืนเราหายใจอยู่นอนเราก็หายใจของเราอยู่ดังนั้นก็กำหนดเอาสิ่งที่มันมีอยู่นี่ใกล้ใกล้เป็นอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกตอนนี้เป็นอารมณ์เพื่อหวังจะให้จิตมันมั่นในอารมณ์คืออนาตาและสตินี้ไม่ให้มันถูกสร้างไปหลายอย่างคือทำมากมากมันมีมากแต่ทำมันน้อยอารมณ์มากมากมันมากแต่เราอาศัยว่ามันมากอยากจะทำให้มันน้อยจะเป็นอารมณ์เดียวเราจึงยกลมจึงหายใจเข้าออกกำลังท้องกำลังหยุดพุทโธพุทโธได้ในใจของเราเสมอมีความระลึกอยู่รู้อยู่เต็มหมดในพุทโธนั้นนี่ก็เรียกว่ามันเป็นอารมณ์เมื่อเราทำไปนั่งอยู่ทำอยู่หายใจออกก็เป็นพุทโธหายใจเข้าก็เป็นพุทโธพุทโธนั่นก็หมายถึงว่าผู้รู้อยู่นั่นเองเรารู้อยู่รู้ด้วยสติของเราที่เราตื่นอยู่นั่นมันรู้ถ้าเรารู้จักสติของเจ้าของมีสติอยู่เราจะรู้จักจิตของเจ้าของจิตของเจ้าของมันคืออะไรอะไรมันเป็นจิตเราก็จะเห็นชัดผู้ที่มีอำนาจในรับเอาซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั่นเรียกว่าตัวจิตสมมติว่าจิตหรือใจที่เราสมมติรู้ที่ตัวมันสมมติรู้ตามลมเข้ามันก็รู้จักลมออกมันก็รู้จักคนที่รู้ลมมันเข้ามันออกนั่นก็คือตัวจิตที่เราสมมติว่าตัวจิตถ้าเราสมมติลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอนั่นใครตามรู้อยู่ในเวลานั้นเราจะรู้จักกับใครตามรู้อยู่คนตามรู้อยู่นั่นก็เรียกว่าจิตอารมณ์นั่นก็เป็นอารมณ์จิตนั่นก็เป็นจิตก็คือผู้รู้มันก็เป็นผู้รู้อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์มันเป็นคนละตอนละท่านท่านจึงทำเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวแล้วมันจะเห็นจิตของเจ้าของว่าโอ้จิตที่มันเป็นอย่างนี้อารมณ์มือมันเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ที่มันมากระทบนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งผู้ที่รู้สึกอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือผู้หนึ่งสองอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่เป็นสมาธิไม่ทำสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวยืนยันอยู่เราก็ไม่รู้จิตของเจ้าของถ้าไม่รู้จิตของเจ้าของก็ไม่รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของไม่รู้จักจิตของเจ้าของจิตจะสอนเศร้าหมองก็ไม่รู้เรื่องจิตผ่องใสก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เพราะทำไมเราสั่งสอนจิตของเราพระท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครตามดูจิตของตนตนนั้นจะต้นจะห่วงของมารวงของมันคืออะไรคือรูปหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโผฏฐัพพะหนึ่งธรรมารมณ์หนึ่งอันนี้แล้วมันจะเป็นห่วงมันเป็นห่วงอันหนึ่งซึ่งจะผูกจิตผู้ที่ไปรู้ไปรับมานั่นเองเข้าไปในอำนาจของมันเข้าไปอำนาจเข้าไปในอำนาจของความเกลียดของความรักแม่ถ้าหากว่าเรารู้จิตของเจ้าของสิ่งนั้นทั้งเรามีสติอยู่เราจะรู้ว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตถ้าเรามองเห็นว่าอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตแต่ว่าแยกกันออกเป็นสองอย่างเป็นสองอย่างถ้าเราแยกออกเป็นสองอย่างเราจะรู้จักกับจิตแต่นั้นไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อารมณ์นั่นแหละเรียกว่าโลกโลกหลงอารมณ์ก็คือหลงโลกหลงโลกก็คือหลงอารม ใครเป็นคนหลงก็คือจิตผู้รู้นี่มันหลงมันหลงตามอารมณ์ที่ดีมันก็หลงไปชั่วมันก็หลงไปตามสุขมันก็หลงไปทุกข์มันก็หลงไปตามมันจะเอาตัวมันจะแทนซะว่ามันเป็นตัวทุกข์ไอ้ความจริงนั่นมันจะทุกข์เพราะว่ามันเข้าไปอุปทานมั่นหมายในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเลยไปเป็นตัวของอารมณ์ในความจริงนั่นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันคนละอย่างกันเมื่อเราเข้าไปยึดว่าอันนั้นมันดีอันนั้นมันสวยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าเห็นเฉยๆเห็นว่ารูปธรรมนั่นหมายไปยึดนั่นหูมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เรียกว่านั้นแบบเรียกว่าบ่วงของพยามารมันผูกไปความพอใจมันก็ผูกไปความที่ไม่พอใจมันก็ผูกไปความสุขมันก็ผูกไปความทุกข์มันก็ผูกไปชั่วมันก็ผูกไปดีมันก็ผูกไปอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักจิตไม่รู้จักอารมณ์ถ้าเรารู้จักจิตต้องจะขอเงาอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตนั่นเป็นคนละอย่างถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราจะไปเป็นเจ้าของของอารมณ์นั้นเมื่อเราเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นเราก็ต้องรับรองอารมณ์นั้นอยู่ติดตามอารมณ์นั้นอยู่ใจเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นถ้าเราเห็นเช่นนี้ว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์เราก็ต้องรู้จักสอนจิตของเจ้าของรู้จักสอนจิตของเจ้าของเมื่อเรามีความสงบอยู่เพราะถูกอารมณ์ขึ้นมาเราก็รู้จักอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตมันก็เกิดง่ายๆมันก็อยู่ใกล้การคิดตั้งเหมือนกับน้ำมันรับหนักผ่ามันมีน้ำหนักต่างกันจะใส่ในขวดเดียวกันก็ได้แต่เรามันไม่แทรกซึมต่อหากันจิตกับอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นถ้ารู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตมันก็เห็นจิตเป็นจิตเห็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นอารมณ์นั่นแหละจำลงว่าโลกเราหลงโลกก็คือหลงอารมณ์หลงอารมณ์ก็คือหลงโลกเอาจิตกับอารมณ์ไปควบกันจนแยกกันได้นะแยกขนาดต่างๆว่าอะไรมันเป็นจิตอะไรว่ามันเป็นอารมณ์แยกไม่ได้เมื่อแยกไม่ได้ก็ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์ไม่รู้จักเจ้าของเมื่อไม่รู้จักเจ้าของก็ไม่รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านสังวรหรือสังรวมนั้นก็เห็นชัดว่านี่มันเป็นจิตนี่ว่ามันเป็นอารมณ์มันเห็นชัดตรงนั้นอารมณ์นี้มันก็สักว่าตัวอารมณ์ผลจิตก็สักว่าจิตผลอารมณ์ก็สักว่าอารมณ์มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันเป็นอยู่อย่างนั้นเขาเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่หลายแต่ใดมาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นถ้าหากเราไม่รู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ไปสำคัญมั่นหมายมันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงวันนี้มันเป็นของเก่าแก่มันตั้งอยู่อย่างนั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ปฏิบัติให้พิจารณาที่สำคัญว่าท่านทั้งหลายหรือว่าผู้ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันน่าตะการหรือว่าสารสอันพวกคนเขาทั้งหลายหมดอยู่แต่จะรู้และทำยังไงอันนี้เป็นส่วนของการทำกันเองเป็นพวกคนประกาศ เห็นโลกนี่มันวุ่นวายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้โลกนี่ไม่ใช่ว่ามันวุ่นวายมันเป็นต้องมันอยู่อย่างนั้นที่เราจะไปไหนนั่นมันก็พอใจกันมันก็วุ่นวายแต่รู้ตามไปจริงว่าปัญญาและสติแต่ที่นั่นไม่วุ่นวายถ้ามันวุ่นวายแล้วก็คงวุ่นวายด้วยไปถ้าจะมีปัญญาดูแล้วที่นั่นมันไม่วุ่นวายแต่พอไม่มีปัญญาแล้วก็ไปเจอที่นั่นมันวุ่นวายแต่พระพุทธเจ้าจะจัดอย่างนั้นมาดูโลกอันนี้ดูนักปฏิบัติดูแท้สักรถพวกคนขาวคือคนโง่คือคนมีจักคือคนหลงหมกอยู่แต่พระรู้ทั้งหลายรู้แล้วในธรรมอยู่ที่นั่นมันวุ่นวายที่นั่นมันขัดข้องก็เพราะเห็นว่าของเขาเป็นต้องเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้พื้นฐานของการปฏิบัติพื้นฐานของความเห็นของการประพฤติปฏิบัติไม่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้รู้ถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นทุกข์ไม่รู้ก็ต้องยึดมั่นไปถือมั่นมันตลอดการตลอดเวลาอารมณ์นี้มันมีทั้งตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีกายก็มีเวทนาทางจิตทุกข์เหยก็มีซึ่งจะรู้สึกเกิดมาอย่างนั้นทั้งในเวลานั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่สัมผัสถูกต้องอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมารมณ์ซึ่งเป็นตังเก่าที่มันถูกไว้ในเวลานั้นมันระเบิดขึ้นมาอยู่ที่ใจเพราะว่าในเวลานั้นเราได้ยินเราเห็นเราอะไรก็ตามทีเถอะแต่ว่ามันมีอยู่มันเป็นของเก่ามันก็เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมะอารมณ์นั่นเองเรียกว่าเป็นธรรมารมณ์มันฝังแน่อยู่ในใจเราโดยอุปาทิธรรมอุปาทิธรรมเมื่อมันในช่องเรามันก็ระเบิดขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาเกิดความยินร้ายขึ้นมาอันนี้คือของเก่าที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นตาก็ไม่ต้องเห็นหูก็ไม่ต้องได้ยินจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสตาก็ไม่โผล่ประดับไม่ถูกต้องแต่ว่ามีอารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นมาเฉยๆเกิดขึ้นมาที่จิตที่มันเกิดมาที่จิตนั้นจิตนั้นก็ยังหลงของมันอีกด้วยยังไปหลงรักยังไปหลงใครอยู่ในสถานที่นั้นอีกถ้าเราเห็นตรงนี้ถ้าเรารู้ตรงนี้เราทำสมาธิเห็นชัดอยู่อย่างนี้แล้วก็พยายามรู้ที่มันเกิดอย่างนั้นก็ได้มันเกิดแล้วมันก็ดับดับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันก็ดับมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ทำไมใครของมันเลยที่พระโยคาวจรท่านเห็นชัดว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นธรรมะมันเกิดแล้วมันก็ดับไปหลับแล้วก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็หลับไปก็คือมีสภาพท่านเห็นจิตอันนี้มันเป็นเขาสวดจักอยู่นะมันไม่เป็นตัวอย่างเลยดีถ้ารู้ชัดมันแล้วมันก็สวดจักท่านมันอยู่อย่างนั้นก็เหมือนโลกเนี่ยถึงเวลามันที่สว่างมันก็สว่างถึงเวลามันมืดมันก็มืดมันก็เป็นท่านมันอยู่อย่างนั้นแต่คนที่ยุ่งในการงานก็จะหาโทษมันว่ามันมืดเร็วไปหรือมันสว่างเร็วไปอย่างนี้ถ้ารู้ตามเป็นจริงของมันแล้วมันจะเป็นเรื่องของมันเป็นจมูกนะอันนั้นเรียกว่าเราหลงพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติให้ปฏิบัติเพื่อหายหลงเพื่อให้มันหายหลงพระโยคาวจรคือใส่คู่พวกเราอย่างนี้ให้ศึกษาให้เห็นความจริง เมื่อจิตสงบมันมีสติอยู่มีสติสัญญาอยู่เป็นสมาธิอยู่มันเห็นอยู่ที่สติสัมปชัญญะเมื่อมันเห็นอาการทั้งหลายมันเป็นนั้นนั้นก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ขึ้นมาเช่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นสิ่งที่มันเป็นอยู่นั้นอยู่เสมอแม้จะเห็นอาการของมันตามความเป็นจริงของมันรู้ว่าว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่เมื่อเห็นชัดขึ้นนั้นเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมันขึ้นอีกไม่ต้องไปถามอะไรมันอีกต่อมีการสรุปเรื่องขึ้นนั้นไอ้คนที่ไปเพิ่มอะไรมันขึ้นมาไปถามอะไรมันขึ้นมาคือคนของอารมณ์มันจะเกิดยุ่งเกิดยุ่งวายเกิดความไม่สงบที่พระพุทธเจ้าตรัสให้เห็นโลกคือโลกที่มันการเป็นจริงอยู่แล้วมันมีความจริงของมันอยู่อย่างนั้นท่านเห็นชัดเกิดปัญญาว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีทางจะแก้ไขมันท่านให้แก้ไขตัวเราเองแก้ไขความเห็นเราเองแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่ไปแก้ไขอย่างอื่นถ้าเราไปแก้ไขอย่างอื่นนั่นก็เรียกว่ามันเป็นภายนอกเมื่อจะเหตุการณ์เกิดมาจากนั้นเช่นเรามองดูรูปดูเราฟังเสียงเราจะเห็นว่ารูปนั้นยังไม่ชอบกันรูปเสียงนั้นยังไม่ชอบนั้นก็นึกว่ารูปเรามันเป็นเหตุที่ให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่าเสียงนั้นทำให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่ารูปมันเป็นเหตุเสียงมันเป็นเหตุแต่ความจริงนั้นเหตุไปอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเหตุอยู่ที่จิตของเจ้าของนี่ถ้าเราจะไปสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ความจริงนั่นมันเหตุเกิดอยู่ที่เราต้องเข้าใจว่ามันเหตุเกิดอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นแต่ความจริงนั่นมันกระทบถูกต้องมันเกิดจากความเห็นนี้เองอันนั้นมันก็อยู่กับภาพของมันอย่างนั้นนี่แต่ก็อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะจึงตรัสให้พุทธบริษัททั้งหลายมาดูโลกมาดูโลกอันนี้ทำมันแจ้งทำมันรู้เรื่องตามความจริงของมันถ้ารู้การความเป็นจริงของมันแล้วก็ไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันเห็นตามมันซะปัญญารู้เท่าสังขารแบบสังขารมันเป็นจริงอย่างไรรู้เท่าตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นด้วยปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงอันนั้นคือความจริงทุกอย่างหูเราได้ยินพอดีอายตนะทั้งหลายที่มันวนอยู่นี่เมื่อเราได้ยินตรงนั้นก็จะทำตรงนี้เป็นสัจธรรมตรงนั้นเนี่ยมันคือความจริงตรงนั้นเนี่ยตัวเราไม่รู้ความจริงมันก็เลยเป็นของจางตรงนั้นก็ตัวเองตัวมันเป็นอย่างนั้นก็ตัวมันเป็นอย่างนี้แต่แก่ของมันเป็นอย่างนั้นแต่แก่มันเป็นสกปรกมันไม่ยั่งยืนมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นฟังก์ชันเช่นนี้เราจะรู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของแล้วว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอารมณ์นั้นมันก็สักว่าอารมณ์ตอนนั้นมันไม่ได้ทำในใครจิตนี้ก็สัตว์ในจิตเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าจิต ผลที่ถูกแล้วก็ไม่มีอะไรทำในใครตรงนั้นอารมณ์นั้นก็เป็นเรื่องอนุจังจิตนั้นก็เป็นอนุจังตัดผ่านไปเลยไม่ต้องคล้องแวะไม่ต้องมีใจมากก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นอารมณ์ที่มันโกรธดักก็ดีเห็นอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ชั่วก็ตามแต่เรื่องความนั้นเป็นอนุจังตรงนั้นแต่พูดกันมันง่ายแต่ตัวอนุจังเนี่ยคือตัวพระพุทธเจ้าตัวสัจธรรมเนี่ยตัวที่จะทำพระพุทธองค์ของเราให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายตัววันกันขันนั้นถ้าหัวใจมีการชัดเจนมันก็เป็นพระสมบูรณ์เลยหัวใจมีการเป็นของในเที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณพุทธทานนั่นหมายในโลกในปัจจุบันนั่นหรือนั่นในขันธ์ทั้งห้าถ้าประยุทธ์มันเป็นขันธ์ทั้งห้าเป็นกองเรามันเป็นพ่อกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณนี่เป็นขันธ์ห้าคือมันมีห้ากองพระพุทธเจ้าเป็นในพิจารณาขันห้าใครมันเป็นทุกขันห้านี่มันเป็นทุกกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเราจะยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาโดยใช่เหตุเลยต่อตามความเป็นจริงแล้วอันนี้เป็นขันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เรียกว่าขันห้ามันเป็นก้อนมันเป็นกองห้ากองกองรูปมันก็กองหนึ่งกองเวทนาก็คือกองสุขกองทุกข์นั่นมันจะเป็นกองสัญญานี่มันจะเป็นกองสังขารนี่ก็เป็นกองวิญญาณนี่ก็เป็นกองไอ้สิ่งมันเป็นกองเป็นกองมันเรียกว่ามันเป็นก้อนคนเราคนคนมันมีอยู่ห้าก้อนมีอยู่ห้ากองกองรูปก็มีกองเวทนาก็มีกองสัญญาก็มีกองสังขารกองวิญญาณเราจะอยู่ก็ได้ด้วยขันห้านี้ท่านจะก้อนรู้มันเป็นก้อนผู้ที่จะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็เพราะยึดเอาก้อนนี้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใครมันเป็นทุกข์ขันห้านี่มันเป็นทุกข์เพราะเห็นขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาคือไปยึดหมายสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันตรงกันข้ามเลยมันตรงกันข้ามเท่านั้นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเราเข้าใจแบบตัวตนสิ่งที่ไม่ใช่เราใช่เขาเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากหลักธรรมะเมื่อมันผิดจากหลักธรรมะนี่ก็เกิดทุกข์เจ้าสิ่งทั้งหลายมันเป็นก้อนเป็นโถมันเป็นก้อนเป็นกองหาอย่างอื่นนอกนี้ไปมีแต่ทุกข์เดียวแล้วก็ทุกข์กลับไปแล้วก็สุขเกิดขึ้นแล้วก็สุขกระดับไปมันไม่ยั่งยืนหาลองอยู่มันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าอาการทั้งห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่คนเราทั้งหลายมองไม่เห็นบ่ามันเป็นของเที่ยงมันก็ขัดแย้งกันตลอดเวลาที่ท่านเห็นธรรมะก็คือท่านเห็นตรงนี้ท่านจะรู้ธรรมะก็คือท่านรู้ตรงนี้จะรู้อย่างอื่นมันเห็นชัดไปด้วยขันห้ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตมันก็ปล่อยวางพอจะเห็นว่าขันห้ามันเกิดเอกระดับไปใช่ไหมมันเกิดไปผมจริงๆมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ มันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นเช่นนี้จะไม่รู้จะไปทำอะไรบ้างนี่มันเห็นที่ถูกต้องเห็นง่ายคิดง่ายอย่างนั้นโกรธดับเท่านั้นลูกเดียวก็โกรธขึ้นมาลูกเดียวก็ดับไปหาสิ่งใดจะมาเกิดดับไม่มีนอกจากโกรธกับทุกข์แล้วทุกข์มันโกรธแล้วก็ดับไปสุขโกรธแล้วก็ดับไปมันเป็นเรื่องของตรงนี้เองถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก่อนมันก็ว่าเราจะมารู้ธรรมะถ้าเรารู้ธรรมะก็เห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้หมดทางที่จะแก้ไขเรียกว่าเห็นโลกเห็นจริงเห็นโลกแต่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นก็จะต้องแก้ไขมันถ้าเห็นตรงใจก็สบายก็สบายเห็นโลกอันนี้ตามเป็นจริงอย่างนั้นการปฏิบัติการรู้ธรรมะการพูดธรรมะคือเห็นรูปเห็นนามนี่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อรู้จริงทั้งหลายเรานั้นเราก็เห็นออกจากตัวของเราออกจากตนของเรามันจะเป็นคนเป็นสิ่งที่ว่าไม่มีตัวตนมีแต่หน้าในระยะหนึ่งที่เรียกว่าภาษาในบทซึ่งเป็นอาจารย์ของพระพุทธมนตรีบุตรจะออกไปทุดงแล้วก็ไปถามปัญหาลูกศิษย์พระสารีบุตรถามปัญหาของพระพุทธมนตรีบุตรท่านพุทธมนตรีบุตรท่านจะออกไปทุดงถ้ามีคนมาเรียนถามท่านว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตายแล้วเป็นอะไรท่านถามอ่ะพระพุทธเจ้าตรัสบทว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปท่านเห็นว่าท่านเกิดแล้วท่านดับไปตรงนั้นไม่มีท่านไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาท่านก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าพระคินาศตายแล้วเป็นอะไรไม่เป็นอะไรท่านเห็นเฉพาะเพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปพระสารีบุตรที่เป็นอาจารย์กับพระใจแล้วความเห็นความรู้สึกว่าวันนี้ไปได้แล้วท่านก็บอกพระพุทธมันจะมีบุตรไปทุกองท่านถามอย่างนั้นเพื่อสอบความเข้าใจของลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์ตอบตอบมาตามความจริงเช่นนั้นแล้วก็นั่นหมดตอบแล้วหมดที่จะเข้าใจว่าตัวหรือตนตรงนั้นมันมีพระคินาศตายแล้วเป็นอย่างไรพระคินาศก็คือผู้สิ้นไปแล้วสิ้นยินดีทั้งหลายแล้วตายได้เป็นอะไรถ้าคุณมันจะมีรู้แล้วว่าท่านประสบมาแล้วว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นท่านเห็นมันมีอะไรเห็นแต่เพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนั่นก็พ้นที่ตายแล้วพ้นที่ตายแล้วอย่างพระโมคคัลลาเห็นที่เหยียดตายพันเป็นธรรมที่ไม่ตายถ้าถึงจุดอันนั้นเนี่ยไม่ตายทำไมถึงไม่ตายมันไม่มีคนมันไม่มีสัตว์ถ้าเรามีคนก็ไม่มีใครจะตายไม่มีสัตว์ก็ไม่มีใครจะตายแต่การเห็นชัดแล้วมันพ้นจากตัวตนเราเขาเห็นแต่ธาตุยึดกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเห็นแต่ขันธ์ห้ามีแต่รูปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีคนไม่มีคน ตรงกับความที่กระเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคนตายแล้วเกิดจริงไหมพระพุทธเจ้าก็ย้อนถามว่าถามใครจะมาเกิดมาตายอยู่ที่นี่ถ้าความมีก็เห็นเช่นนั้นก็เหมือนกันตัดว่าลูกสาวมันคงหัวใจตามอยู่เท่านั้นขวางอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันเอาออกยากมันเห็นยากคือมันติดสมมติมันเห็นสมมติติดสมมติถ้าเราเห็นสมมติเห็นมีมดตามความเป็นจริงว่ามันก็สบายไม่มีใครเกิดไม่มีใครเกิดไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นไปถ้ามันเป็นเช่นนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นที่ไหนมีไหมในความโลภจะเกิดขึ้นมีไหมในความโกรธจะเกิดขึ้นมีไหมในความหลงจะเกิดขึ้นมีไหมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้เพราะคนเพราะสัตว์ถ้าท่านเห็นว่ามันพ้นไปจากสัตว์มันพ้นไปจากคนแล้วกิเลสมันจะเกิดจากอะไรไม่มีที่ตกนั่นก็เป็นกิเลสโลภโกรธหลงมันก็หมดไปเพราะสิ่งทั้งหลายวันนี้มันเกิดจากสัตว์เกิดจากมนุษย์เกิดจากตัวกระตุ้นกระเราะกับเขาท่านเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแล้วนั่นจะเกิดจากอะไรนั่นทำไมผู้ถึงที่สุดของธรรมะมัจจุราชตามไปทันมัจจุราชหาเราเห็นพ้นมาเห็นมัจจุราชตามไปทันมัจจุราชคือความตายตามไปทันท่านเป็นผู้ที่ไม่ตายมันจะตายเป็นจักรรู้สัตว์ถ้ามันพ้นจากจักรรู้สัตว์จะไม่มีอะไรที่จะตายไม่มีอะไรที่จะเกิดจะดับที่ตรงนั้นไม่มีแล้วอันนี้เอกความหมายที่พระพุทธเจ้าของเรามีพุทธประสงค์อยากให้เราเห็นอย่างนั้นพ้นจากความเกิดความแก่ความตายทุกข์ก็จะไม่มีไม่มีทุกข์ทุกข์มันจะหมดทุกข์มันจะดับอันนี้ท่านจึงว่าให้ปฏิบัติมันต้นจากทุกข์ถ้าเราไปยึดมั่นเราจะกลัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อย่างนี้มันก็เกิดแก่เกิดตายอยู่อย่างนี้ไม่ใช่คนพระพุทธองค์ท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นเดินไปก็ไม่มีอะไรมีแต่ขันธ์ห้ามีแต่กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณมีแต่เรื่องขันธ์ห้ามันเป็นไปตามสภาวะของมันเท่านั้นอันนี้ท่านเรียกว่าเห็นออกจากตัวตนไม่มีอะไรจะขัดยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปล่อยวางจะเห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเองเราประเกิดขึ้นเราจะดับไปเกิดขึ้นเราจะดับไปนี่เป็นเรื่องจุดดับอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ให้พวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นปฏิบัติให้เขาไปรู้อย่างนั้นให้เขาไปเห็นอย่างนั้นถ้าเขาจะรู้อย่างนั้นท่านจะรู้ว่าเราก็จะเห็นธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะอันนั้นเป็นเรื่องการปฏิบัติล้วนๆทางจิตของเราเรื่องการปฏิบัติที่เราแนะนำท่านสอนตามอยู่นี้ก็เรียกว่าเป็นเชื้อสัตว์เป ป็นศีลธรรมสอนเรื่องศีลธรรมสอนเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเราเรื่องเขาอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นตัวเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาถ้าสอนธรรมะล้วนๆก็ดีว่าไม่มีเรามีเขาละพูดง่ายๆไหมไม่มีเรามีเขาสอนเรื่องศีลธรรมนี่มันก็ต้องมีเรามีเขาเอาความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมีพุทธประสงค์อยากจะให้สาวกทั้งหลายคนอย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นให้เป็นอยู่อย่างนั้นสงบไม่ได้สังเกตสงบสงบจากจัดสงบจากบุคคลจากตัวตนจากเราจากเขานั่นก็หมดกันแค่นั้นนี่ในทางพุทธศาสนาของเราตั้งแต่เหมือนนั้นแต่ว่าพุทธบริษัทจะมีศรัทธาจะมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมนองนั้นลำบากยากไม่มีศรัทธาแต่ความเป็นจริงอย่างนักบวชแต่เหมือนนั้นอย่างพวกเราเนี่ยพูดง่ายๆครับละคารวะวิสัยมาแล้วละบ้านได้ช่องมาแล้วอะไรทั้งหมดทั้งหมดได้กระทิ้งมาแล้วเป็นวิสัยของสมณะอันนั้นเป็นที่หมายเป็นเป้าหมายทั้งพวกเราทั้งหลายเป็นเป้าหมายของผู้ประพฤติเป็นเป้าหมายของผู้ปฏิบัติฉะนั้นการสอนละทิฏฐิละมันนะทิฏฐิคือความเห็นมันนะคือความยึดไว้คือความยึดไว้